naizen jaio da, transexualitate egoeran dauden aurren gurasoen elkartea. Ego Euskal Herriko ehun familia inguru batzen ditu, duela gutxi arte Krisalis Euskal Herria zenak. Donostian aurkeztu zuten elkartearen izen berria joan den astean, eta elkartearen bakontu gehiago ezagutu asmoz, naizen elkarteko kidea den Bea Sever gonbidatu dugu gurera, telefonoaren bestaldean dago. Arratsaldeon, Bea, zemoduz?
Arratsaldeon, zelan.
Ondo, ondo gu. Zuek ere lanpetuta ibiliko zineten aurkezpena gora eta bera, ez da?
Uf, bai, bai, azieran, begira, sortu zan, pizka bat, Krisalis izena atxean utzeko genuela eta ba, nola baita dirazien nahi genuela, jende berdina ginela eta ekitalditxo bat egiteko asmoa genuen. Kontua handitzen joan zen, ara agertu ziren Pirrit Porrotz eta kompainia, ba, eurek be lagundu nahi zutela, agertu zen kaietxan izabesti bat egingo zuela, ubezia, eta azkenean, ba, begira, jendearen laguntza eta elkartasunari esker, ekitaldi ederra, eta bueno, lanpillo bat, baina oso posik.
Ekitaldi ederra bai, eta gainera bea, bideo bat ere kaleratu duzue, Euskal Herriko jende ezagun askok ere, ba, bueno, babesa ere, larazten ziona, ba, bueno, izen aldaketa honi, edo elkarte honi, eta oso zabaldua izan da Euskal Herrian zehar, ez da?
Bai, ba, begira, ba, berriz ere, dana, ba, jendearen laguntza eta elkartasunari esker izan da horre ere, kamera makillatzailea estudioa dana oparitu digute, ba, pizkat, gure realitatearekin bat egiten zuen jendeak, eta hor begira, guk nolabait islatu nahi genuen beste urrats bat emoten ari ginela, lehen da bizi, Markezinen kampainarekin, bat, gure mezua zen, kontua da, genitalei begira, ari zaretela, eta ez duzue ara begiratu behar, ezaugarri bakar bati begira ari zarete, eta bigarren urratxunetan, ja, jakinda, existitzen direla, elezkon, alakonezkak eta motila, ba, euren aurpegia, edo aurkeztu nahi izan dugu, ez? Bueno, orain badakizue, hau egoera, hau errealitatea existitzen dela, bueno, ba, hemen daude eta aurpegia emoten dute, eta hau da, eurek esaten digutena, ez? Ordan, bueno, ba, zentzu horretan kaloratu genuen kampaina edo bideotxo hau.
Aipatu duzu bea, Markezinetako kampaina, horri begira ere jarren nahiko nuke, Krisalisen izenean izan zen kampaina hura, 2017an okerrezpanago, hasiera aldean, eta bai. Leloa bazenez, badira sakila duten eskak eta bulba duten mutilak. Erasoak ere egon ziren asko, azte oir autobusa ere, ba, bueno, deno gogoratzen dugu eraso horiek. Ez dakizuek nola bizi izan zen duten garai hori, gogorra izango zen, ez?
Bueno, ba, alde batetik, oihartzun handi emon zuguten, alde zaurretik ere autobusa gertu baino lehen ja, nazioarteko hainbat komunikabide jarri zen gurekin harremanetan, eta arrez beroztik, ba, gehiago, ez? Eta guk hor, euki genuen zalantza bat ze jarrera hartu, eta erabaki genuen, bueno, ba, gu jarraituko genuela gure lan egiten, ezinela ez da bera horretan sartuko, eta gu, bueno, ba, zentzu horretan holan jarraitu zen dugu, ez? Ez da beretan sartu gabe, gu geure lan egiten dugun lekutik, baitasunetik, eta gorroto mezuei bakasurik ez egiten. Badakigu arriskutsua dela, badakigu hori hor dagoela, baina bueno, ez dugu indarrik galdu nahi, alako eztabaidetan, ba, jende horrek ez duelako konturik hartzen bere iritzia baino, eta orduan, bueno, ba, horrela jarraitzen dugu ere, lan egiten baitasunetik.
Lanean jarraitu duzuela dudarik ez dago, ikusi direlako ere, ba, bueno, handik aurrera ere eman diren pauso guzti hauek, orain, aipatzen duguna, bea, ba, bueno, izen aldaketa dator. Krisalisen adar bat izatetik edo orain, ba, bueno, talde independiente bezala arituko omen zarete. Ez dakiz zergaitik erabaki duzuen aldaketa hau egitea?
Ba, egia esan, lehenengo momentutik 2015-eko martxoaren 8-tik aurrera, hau da, Krisalis estatuko elkartearen ordezkaritza bezala sortu ginen momentutik beratik, ja, hasi ginen hemengo erakundeekin eta hemengo familiekin lan egiten, eta Madrilera ez genuen egia esan egunerokoan begiratzen. Uh-huh. Ez zeukan zentzu handirik ordezkaritza moduan jarraitzea, ez baitzan eraginkorra gure eguneroko lanareko. Orduan, bueno, guk hemen eukinda, gure ikuspuntua edo ez dakit,
bai.
Gure egunerokoa ba erabaki genuen ez zeukala zentsurik ordezkaritza bat izatea eta geure kabuz aurrera jarraitzea, ez horretik izan zen.
Hala ere, elkartearen oinarriak edo lana esan dezakegu, ba bueno, antzerakoa izaten jarraitzen duela eta ez dakit bea ba bueno, Krisalisekin ere estatu mailako elkartea da Krisalis, harremanetan eta elkarlanean jarraituko duzuen hemendik aurrera ere.
Bueno, ba, bai, orain arte bezala, ba, gure realitatea, bueno, beste elkarte batzuk ere badaude estatuan, eta eurekin ere ba, jarraituko dugu, eta bestalde familien artean ere harreman pertsonalak sortzen dira, eta horiek lantzen ere jarraituko dugu. Guruk estatu mailan hor dakago pendiente registroaren legean, lan agiria aldatu alitzateko, eta hori estatutik eramaten dute, eta bueno, gero ere ba, diskriminazio eta antzeko egoerak emoten direnean, eta erantzun aman komunak eman behar direnean hor ere ba batera joango gara danak, ez bakarrik Krisalis baizik eta beste elkartekin ere, ez?
Aipatu duzu 2015ean izan zela, ba bueno, Krisalisen Euskal Herriko adarra edo sortze
bai.
Momentu hori, garai hori, ez dakit 2015etik orain arte ja pasatu dira urtetxo batzuk eta lan handia eginda ere gai honi dagokionean, ez dakit bilakaerarik ikusi duzuen jendartean edo nabaritu duzue, ba bueno, garapenik egondenik edo bilakaerarik gai honi dagokionean?
Bai, asko, asko, begira, gu lehen dabeziko familiak sortu ginenean errealitate hau pentsezina zen guretzako, guk ez genuen lehenago antzeman guretzetan, ez genekielako ez tesizitzen zenik ere, ez orduan batez ere genero portaera ez normatibuekin nahazten genuen. Orduan guk horrein nabaritzen dugu alako egora bat dagoenean etxe batean bentsat, entzunda errealitate hau bentsat entzunda daukate, orduan momenturen batean planteatu dezakete, hau izan daiteke, lehen hori pentsezina zen, guretzako aukera hori ez zeuen ez da aukeren artean, ez orduan, asko zere gehiago kostatu izan zaigu identifikatzea etxean emena, ba, izendatzen ez dena, ezin dalako identifikatu, ez? Gaur egun ikusten dugu, ba, familietan berehala, bueno, ba, burutik pasatzen zaiela behintzat, agian hau izango da, orduan, bueno, ba, bide hori igertzen da egin dugula. Eta gero gizarte mailan, ba, berdin, ez? Nigo guretzen dut, komentatu behar nuenean, bere momentuan, ba, esaten zatenean, baina, zuk zenuen alaba bat, ez? Zokertu gara, zemea da, ba, jendearen aurpegia ikustekoa zen, ez? Flipatzen zuten. Bueno, gaur egun alakoak esaten dituzunean, jendeak behintzat ulertzen du zertaz ari zaren. Eta gero informazio gehiago edo gutxiago izan dezake, baina behintzat badaki errealitate hori entzun duen noiz, eta bueno, hor dagoela, ez jo, ba, hor aldean dia igartzen da oso denbora gutxian.
Ikusgarritasunak ere duen garrantzia kontuan hartu beharrekoa da bea, ez? Bai gurasoei eta baita aurrei ere, ez? Ba, bueno, errealitate berdina konpartitzen duten beste eredu batzuk, beste aur batzuk ikustean ere, horrek ematen du zer pentsatua eta norbera aren askatasun hori ere bultzatzen du.
Bai, eta pentsa gainera orain arte gu genuen arazoa zen ere ez zeukatela helduen artean erreferenterik, ez azkenean, bueno, ba, bizkat marginazioan bizi zen errealitate bat zen, eta bueno, ba gizarteak asko zigortzen zuen halako jendea nolabait, eta gaur egun ba gero ta gehiago agertzen dira bizitza mota ezberdineko jendea, eta bueno, gure aurrek pentsat badituzte hor erreferente batzuk, ba hor ekitaldian egon zen Kaietzani, zabesten, eta bueno, ba, gonbidatuen artean ere, ba, hainbat heldu transexualak ere, ba, gurekin batera egiten dutenak, eta aurrentzat bentsat jakitea ez naiz bakarra, ez, askotan nera behek esaten dute, ba, zelan ez duzu esan 15 urtetan, jo, ba, nekien hau esitzen zenik, eta pentsatzen duen erotuta egongo naiz, ez, orduan, bueno, ba, ez nago erotuta, ba, dira beste batzu nire zalakoak, eta, bueno, ba, zentzu horretan ikusgarri egitea, ez, gizarteratzea errealitate hau, ba, jo, horrek asko laguntzen du, bizitzek salbatzen ditu, nolabait
ezatzeko. Bai, bai. Aipatu dugu hasieran ere bea, Hego Euskal Herriko ehun familia inguru biltzen dituela, ba, bueno, orain arte behintzat Krisalis Euskal Herria deitzen zenak, orain naizen izango denak hemendik aurrera, eta zuek inor baino beto badakizu ere ze raritate eta ze zailtasun bizi dituzten aurroiek. Ez dakit kontatzerik baduzun bea, ba, bueno, ze zailtasuni egin behar dieten aurre, ba, bueno, gizarteak, jendarteak, egozten dituen genero identitate hauen kanpo edo esarritako identitate hortaz beste identitate bat duten umeek.
Bueno, ba, begira, gu, lehendabiziko oztopea, oztopa, ba, komentatu duguna, pentsagarria ez izatea edo ikusgarri ez egoteak, ba, ze suposatzen duen alde batetik gaztetxoentzat eta ume izandakoentzat lehenengo, ba, euren burua ulertzeko, segertatzen ari zaien ulertzeko, eta beste alde batetik familientzat, ba, identifikatu alizateko, hori da lehendabiziko oztopoa, gero, ba, beldurrei egin behar zaia aurre transitoa egiterakoan, ze, bueno, askotan pentsatzen duzu, bueno, eta orain hau komentatuko dut eskolan lagun artean familia zabalean eta ze gertatuko da, ze izango diote, ze izango da bere bizitzaz, ez? Gero hori egiten hasten zaienean, ba ikusten duzu ez dela entzaila zentzu horretan, baina gero bueno, zailtasun txiki asko daude eguneroko bizitzan, ba burokratikoak, bueno, ba aldagelen kontuak, jendearen begiradak, bueno, ba, egia zan, Euskal Herri mailan gero, beste batzuekin alderatuz gero, ba, ez dakit, ba, Valladolideko familia badago, orain txabertan hemen Bilbon bizitzen, eta, bueno, kriston aldea dago, ez, eta guko alde horretatik suerte dakagu. Bai, erakundeen aldetik, badokagu dokumentazio administratiboa, pizkat propioa, bai, Nafarroaren gobernu aldetik, bai, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, bai, naiz eta nan agiria ez euki aldatuta, baldatzen dizute, bon, alako, abantailak baditugu, baina, bueno, egunero kokoan badira arazotxoak oraintxe bertan justo bigarren hezkuntzan badalkago arazotxo bat instituto batean ez ikaskiren aldetik baizik eta irakasle batzuen aldetik bueno ba ez da ohikoena hau da orokorrean Euskal Herri mailan ba hobeto gaude beste leku batzuetan baino, baina batzuetan ba bai arazoak ditugu eta bueno oraindik ere gainditzen baditugu, hau da, hobetu baditugu lehen zeuden 141, 142ko suizidio saiakera tasa, horiek, pertsona transexualen artean, horiek gainditu ditugu, baina hala ere ez gaude oraindik, ba, borroka usteko unean behintzat, oraindik asko dakago egiteko, bai gizarte mailan, bai maila burokratikoan, eta batez ere osasun aldetik, ba, guretzako gogorrena dela, hormonazioa nahi izan ezkero, eta denek ez dute nahi, baina bueno, hormonazioa nahi izan ezkero, ba, oraindik ere patologia moduan tratatzea eta psikiatra batetik pasatu behar izatea, hainbat test eta hainbat galdera, bueno, ba, guk euk ere flipatuko genukela zelako galderak egiten dizkieten, azken finean menopausia goera batean edo beste goera batzuetan emoten dituzten hormona berdina jasotzeko, ez? Orduan, bueno, ba, patologizazio horren aurka egin behar dugu oraindik, oraindik badaukagu la bidea, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan asko hobeto gaude 2016ko legearekin eta Transbide zerbitzuarekin, baina bueno, badaukagula oraindik bidea eta jarraitu behar dugu ba gure aurrek eta gure gazteek izan arte ba besteen bizitza berdina. Oztopo gehiago ez eta eskubide gutxiago ere ez. Hori da gure helburua, ez?
Hori aurrei dagokienean, baina familiei ere, familiekin egiten duzue lan ere, gurasoen, transexualitate egoeran dauden aurren gurasoen elkartea da naizen, eta familia askorentzat bea sostengu emozionala eta aholkulari izan zarete. Ez dakit, familia gurasoak elkartera hurbiltzean zein behar eukitzen dituzten orokorrean?
Jo, ba, hori da gure, hori izan zen elkartea, bueno, eta krizaliz ere jaiozenean, ba, elburu nagusenetariko bat, ba, azken zinean, errealitatea, bueno, transexualitatea beti da nik ez zut izan da, baina, hau da, lehen da biziko aldia, historian, txikitatik antzeman eta lagunduta izan dena, eta orduan hau da, lehen da biziko belaun aldia, ba, aurrena, eta orduan jakintza ez dago adituen esku, baizik, eta familien esku, eta orduan, normalen gertatzen zaizuna da, zu jotzen duzula, ba, ez dakit, eskolara, pediatrara, psikologora eta inork ez daki, ez? Orduan, alde horretatik, ba, bide hori lehenago egin duten, ba, familiekin harreman eukiteak asko errezten dezu, ba, ze pausu eman behar dituzun jakiteko, eta baita, ba, hori, beldurrak, zalantzak, eta, bueno, ba, askotan dolua ere egin behar denez, ze azken finean, ba, bueno, ba, dolu moduko bat da, ulertzea, zuk alaba zenuela, pentsatzen zenuela, eta inoiz ez duzula esan, ez? Eta agurre esatea zure pelikula horri nolabait esateko, ez? No, ba, horretan ba, zure sentimendu berdina dituen norbaitekin itzeiteak ba, asko laguntzen du, ez, batez ere hori, eta ze etorkizun edukiko du, eta zer egin duen gaizki, eta zein behar dut orain, bueno, ba, beldur asko dira, askotan ez garen ausartzen, ez da, hor ditugula izatera, eta bat batean ikusten duzunean, ba, beste beldur berdinak eduki dituztela, eta zalantza berdina, ba, bueno, ba, negarre egiteko leku bat behintzat badela, ez? Eta ez da gutxi, ez? Bueno, askotan iristen zara sok egoeran, bueno, transexualitatea hau zer da, ze torkizuna du nire aurrak, ez? Eta gero ikusten duzu, bueno, ba, ez dela inbesterako, eta bueno, ba, beste batzuk ere hortzi pasa direla, eta gaur egun zoriontzuak direla, ez? Baina, bueno, ba, bai, egia da zare hori eukitzeak ba asko errazten duela bidea.
Argi dago, orain arte egindako lana handia izan dela Krisalisen izenean, orain Naizenen izenean egingo dena ere seguru handia izango dela. Ez dakit, bueno, jarraituko duzuela ere, orain arteko bidearekin aurrera bea, baina hemendik aurrerako ekimenei begira edo ekintzei begira ere jartzea gustatuko litzaidake, okerrezpanago bihar bertan antolatu duzuelako informazio puntua eta elkargunea ere, ez da?
Bueno, guk hilabetero egiten dugu lehendabiziko asteartean, topagunen moduko bat, horretara danak elkartzen, baina batez ere egiten dugu, ba, familia berriren batek informazio nahi badu, zalantzak baditu, ba, bertaratzeko, eta egiten ditugu Donostian Gehituren egoitzan, Kolon pasealekuan 50ean, Bizkaian Errespetuz elkartearen egoitzan, Zarrikon, eta Iruñan Arrotun. Orduan, egoitza horiek eusten dizkigute, azte hartetan, hileko, lehen da biziko azte hartetan, hor biltzen gara, hor egoten da beti, bueno, familiak batzuk urbiltzen dira, ba, norbait berria badator, eta edo berria zena, ba, zalantzak dituen norbait, ba, itxeiteko, eta bueno, batzuetan gaztetuak ere joaten dira ba euren artean ere zalantzak argitzeko eta bueno, ba hor gaude beti kasu egiteko hurbiltzen denari eta bestalde bagu gure eguneroko lanean maitzaldiak eta formakuntzak eta emoteaz gain betiko moduan ba bai oraintxe bertan dakagula helburu moduan Eusko Liga Biltzarrean duela este honetan urtebete egingo du aurkeztu genuen lege zirriborroa ba pizkat bultzada emon eta urtebetean aurrerapenik ez dugu egin eta ea lortzen dugu Nafarroan bezala ba lege bat ba gure eskaerak asetzen dituena,
Beraz, hemendik aurrerako erronka gehien bat horretan zentratuko duzu lege zirriborro hori bultzatzean.
Bai, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan hor, eta gero orokorrean elkarte moduan, ba, neraben arretan, ez? Bueno, orain arte txikiekin ikusten dugu, ba, oso ondo daudela, batez ere familian eta eskolan indarra jarrita orain arte bezala, ba, emaitzak oso onak direla, baina, bueno, eta iren heriotza dela eta, ba, konturatu ginen, nerabezaroan beste hainbat faktore sartzen zirela, ere ez, gorputzaren eraldaketa, maitasuna, nire berdinak, orduan hor ez ginela oso ondoari, eta indarrak horari gara jartzen dut bai, ez gazten taldea sortzen, ez geto moduan funtzionatzeko, gero bakoitza bere kuadrilla dauka, ez, baina hilabetean behin edo, ba, ekintzaren bat eginez, ba, harremanak izan ditzaten, eta, bueno, gaizki daudenak erreferentzia moduan, ondo daudenak eukiteko, eta gero, ba, euren txalantzak, ba, propioa direnak, ba, euren artean komentatzeko eta pizka bat indarra jarriz alduntz horretan, ez? Ba, euren gorputza maita dezaten eta bueno, ba alako gauzak, ez? Oraindik nerabezaroa berez adin pizka bat komplikatua da eta bueno, ba, hemen beste faktore batzuk sartzen dira eta hor jarri behar ditugu indarrak une honetan.
Ba, ez da gutxi eskuartean duzuen lana bea, hemendik ere, ba, bueno, sorte on guztia eta animo guztia bialiko dizkizuegu, eta ez dakit amaitu aurretik, ba, bueno, beste ezer geratu zaigun aipatzeko, edo mezuren basabaldu nahiko bazenu, ba, zuri utziko dizut azken hitza.
Bueno, ba, guk beti izaten dugun nada, ba, hau ez dela bakarrik pertsona hauen borroka euren eskubideen alde, baizik eta, bueno, guztiak lekua daukagun mundu bat eraikitzen dugun enean, ba ez hau bakarre baizik eta gu geu be azkeagoak eta zoriontsuagoak izango gara, leku gehiago ikiko dugulako benetan garen moduan garatzeko. Mm-hmm. Azken finean, inorre ez da guztiz azke alako gizarte batean, eta bueno, ba, ezberdintasuna, aniztasuna balore daukan gizarte batean danak izango garela azkeago eta zoriontsuago.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, izan ere denok dugu erantzukizuna ere gizarte eta jendarte honi buelta ere emateko, beraz, onelaxe amaituko dugu, mezu honekin amaituko dugu, beaz, Naizen elkarteko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, elkartearen nondik norako guzti hauek ere gurekin konpartitzeagatik, eta hitz egingo dugu beste batean berriro ere seguruenik, beraz, oraingo hontan, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, agur.